en kritikk dere har fått, at dere i subjekt har en tendens til å være uenige med mainstream, bare for å være uenige med mainstream, for å kanskje ha en målgruppe for de som er på en måte nyansert smarte folk, eller for å verke smart, for å selge abonnement.
Ja, det var jo en kritiserte oss for det han kalte lavgrad i terrorisme på grunn av woke-dekningen og Pride-debatten som vi startet samtalen her med da.
Velkommen tilbake, Mikkel Ihle Tande.
Tusen takk.
Du er som sagt debattredaktør i Subjekt. Er det sånn at du har forandret det såpass mye siden sist at vi kan kalle episoden for Mikkel 2.0?
Ja, vi har vel byttet ut ganske mange celler i kroppen, så det er kanskje innenfor nå.
Ja, det er sju år det tar alt det byttet.
Ja, det er kanskje det.
Nei, ja, ikke
syv dager.
Det er ikke vårt felt.
Nei.
Synes vi var litt sånn for mild sist at vi skulle ha kjørt litt på?
Ja, får vel alltid klager på det, men kanskje vi hadde fått klager den andre veien hvis vi hadde gått motsatt. Det var en måte å finne ut det på, kanskje.
Ja, altså, kanskje innom det, men sånn type clickbait har jo noe for seg, men det snakkes så mye om, så hvis vi er litt mer kontroversielle enn vi trenger, så får vi kanskje litt lytter.
Ja, de som ikke har clickbait, de dør ut.
Nettopp. Vi skal prøve oss på noen litt mer typ sånn litt vanskeligere tema kanskje, og så er det ganske aktuell. Så lurer på om vi finner en liten sånn catch 22 der også. Endelig kan jeg få brukt det begrepet, håper jeg. Jeg startet som sist med fem kjappe. Er du vaksinert?
Ja, i hvert fall foreløpig. Tatt to vaksiner, men de er jo ferdig med å gå ut på dato da.
Ja, ja det er det samme her. Hva du liker best? Kontroverser eller konsensus?
Kontroverser.
Hva du mener er viktigst? Få flere menn inn i helsefag eller få flere kvinner inn i ingeniørfag?
Få flere menn inn i helsefag.
Ok, svar ærlig. Er det litt stress å ta turen ut til neste tagen, eller er avstanden grei?
Det er litt.
Ja, ok. Jeg har hatt en annen som det. Hvis jeg setter opp en debatt her i studio, for det hadde jeg kommet på det i dag faktisk, om det kunne vært artig. Hvis jeg setter opp en debatt, hvem har du lyst å debattere hvis du har de her to valgene her da? Og det er ikke noe sammenligning mellom de to, men Gunnar Kjomli eller Pål Steigan?
Pål Steigan.
Ok, jeg håper du har svart andre. Og så har jeg, nå har jeg det er jo fem kjappe, men jeg hadde en sånn bonus-kjappings på slutten her. Hvis du skal gjette, hva tipper du er at du er uenig om?
Faktisk så var det noe vi snakket om sist gang vi treffet andre, tror jeg, som var dette med overbefolkning og om det er en bra ting om at jordas befolkning nå krymper. For du mente det var en bra ting for klima da, hvor jeg har lest en artikkel i dag som tyder på det motsatte, så kanskje, eller det var ikke bare om klima da, men generelt om befolkningsvekst og det motsatte da, at det er også store problemer med at den krymper. Det er noe Elon Musk har vært veldig opptatt av i det siste, og jeg innrømmer at jeg ikke helt var overbevist av hans argument til å begynne med, så jeg satt meg litt mer inn i det da, så
ja, det var en bekymring at befolkningen potensielt kan gå nedover.
Ja, eller den er jo ferdig med å gjøre det da, i de rike landene. Så
ja, absolutt, ja. Ja, for den er vel vi har vel en økende befolkning fremdeles, men veksten har avtatt.
Ja, veksten er kraftig avtatt, så det er ikke så lenge tiden begynner å krympe mest sannsynlig da.
Ja, og nå, altså, det var jo bare mitt inntrykk at veksten avtar fordi at vi får færre barn per kvinne globalt, spesielt i den vestlige verden, men kanskje hovedsakelig er at vi tar vare på de kvinnene i den verden som før fikk veldig mange barn, og de overlever flere, og så videre. Jeg tror mitt poeng var at hvis vi, jeg er litt skeptisk til at vi klarer å løse det problemet våre med vilje, og at vi skal endre holdningen og alt mulig. Vi har vært like genetisk ganske lenge, så lenge vi klarer å få ned folkeantallet uten å gjøre noe folkemord, så er det jo bare å vaksinere utdannede kvinner sånn at de får 1,2 barn hele gjengen.
Mm.
Og sånn at vi lander på, vet ikke, par hundre millioner mennesker om 100 år, og så og håper jeg at det skjer før andelen CO2 i atmosfæren blir for høy, da.
Ja, nei, der har vi kanskje en liten uenighet,
ja. Ja, kult da. Ja, vi må jo få den opp igjen, eller da blir vi jo utrydda.
Mm, eller topp.
Ok, så jeg tror jeg hopper i da, fordi vi skal litt innom transdebatten.
Mm.
Tenkte jeg skulle starte med det først. Hva en kvinne?
Ja, det jo et veldig aktuelt spørsmål, utrolig nok. Det hvis noen hadde spurt for 20 år siden, hva kommer til å være det mest kontroversielle spørsmålet i 2022, og noen hadde sagt, hva en kvinne, så hadde jo nær sagt alle begynt å le. Men det noe sånn det blitt. Det kom ut en dokumentar nå som heter «Var en kvinne», som, hvor det var en amerikansk journalist som gikk rundt og spurte masse folk om det. Da. Og det var overraskende vanskelig å svare på for de fleste. Men jeg tenker jo at det er et individ som produserer store kjønnsceller, og det er en sånn biologisk definisjon av det, som jeg tenker at gir mening å bruke, fordi det er på en måte kjønn er jo et begrep som stammer fra biologien som fag, og så har man kjønnsroller, som jeg absolutt ikke vil underkjenne. Jeg jo tross alt sosiolog, så jeg jo opptatt av alle mulige sosiale fenomener. Så det går an for eksempel å behandle en mann som en kvinne, og det går an å gjøre en mann om til å ha en kvinnelig rolle i samfunnet, og det tenker jeg at vi bør være såpass liberale at vi tillater det, da. Men det er en del etiske dilemmaer innenfor det feltet, da, som vi skal komme nærmere inn på.
Ja, den delen av svaret som svarte på spørsmålet mitt var veldig kort. Du svarte veldig langt, du også har sikkert svart kortere for 20 år siden. Mm. Men det her er vel litt av essensen også, at du har noe, altså du har inntrykk at det veldig polarisert denne debatten her, men det betyr jo ikke at det 100% på den siden og på den andre siden. Du har da selvfølgelig overlappende, og et eksempel kan jo selvfølgelig være det her med at du har et biologisk kjønn, og du har kanskje en identitet da, som både kan være knyttet til jobben din og alt mulig, men også kanskje til hvordan du føler deg som kvinne, at du ikke føler deg som en sånn modell, sånn opplest vedtatt ideal kvinne, men at du føler deg mer som en normal person, og da vil trekke deg litt unna det. Så det er jo noe sånne, jeg føler meg ikke som en bodybuilder, for eksempel, hverken i utseende eller identitet, men jeg føler meg som en mann. Og det bringer meg egentlig til det her spørsmålet som gjelder hva som er det største nyanseproblemet i transdebatten, da, som faktisk er en ekte utfordring vi må ta alvorlig på begge sider, inkludert i midten. Da, hva er det som, hvis vi skal ta bort alle de polariseringene, hvor ligger det et problem som vi må løse?
Jeg tenker det største problemet er at det er to sårbare grupper som står opp mot hverandre. Og det jeg mener med det er at alle er jo enige om at transpersoner har utfordringer som vi må prøve å hjelpe dem med. Og en av de tingene innebærer jo da å gi dem medisinsk behandling for å prøve å gjøre kroppen om til det kjønnet som de selv opplever seg som. Mm. Og da er det jo begrenset hvor mye man kan gjøre det. Man kan ikke gjøre en mannekropp om til en kvinnekropp som produserer eggceller, for eksempel. Det går ikke. Men man kan gjøre ulike altså hormonelle intervensjoner og kirurgiske intervensjoner og så videre. Og det er jo noe vi tilbyr i dag. Offentlig helsevesenet tilbyr det, men ikke til alle som går og spør om det. Og det viser det seg at det er gode grunner til det. Men i 2020 så ble det lettere å få den type behandling i Norge. Det kom en ny retningslinje fra Helsedirektoratet, som da er et politisk organ, mens Folkehelseinstituttet, som da er mer forskningsinstitusjon, de har stilt en del kritiske spørsmål til denne retningslinjen, fordi den gjør det slik at man kan gå til fastlege eller ulike regionale helsekontorer og få hormoner for eksempel fra man 16 år, som da vil gradvis gjøre kroppen din om til, eller mer lik det motsatte kjønn da. Og man kan få det uten foreldres samtykke, og man trenger ikke noe psykiatrisk utredning lenger, det var et krav før. Og grunnen til at dette kan være problematisk er at veldig mange av de som kommer nå, de har andre type psykiatriske diagnoser, som for eksempel ADHD, Asperger, autisme, depresjon, angst, og så videre. Og det har vært en veldig stor økning de siste årene av unge, spesielt jenter, som kommer og opplever seg som transpersoner. Så kan man spørre hvorfor det? Fordi at, hvorfor er det så veldig mange unge jenter som plutselig kommer med disse problemene? Det har ikke vært en dominerende gruppe før. Det har stort sett vært, eller det har vært en stor overvekt av gutter som har opplevd seg som jenter. Og de har ofte følt på dette her fra de er veldig unge. De har hatt en konsistent opplevelse av å være født i feil kropp eller i feil kjønn. Mens når det kommer da en 15 år gammel jente som sliter med angst og kanskje har noen Asperger-trekk, som på fagspråket blir betegnet som extreme male brain, fordi du tenker veldig maskulint, veldig høy på systemtenkning og lav på empati, som veldig feminin tankegang vil være det motsatte. Og det er ikke så rart at du kanskje har litt opplevelser av å ikke passe inn, da. Og så står det om transsaken i media overalt, og transpersoner blir kåret til liksom årets kvinne, og ja, det er veldig mye snakk om dette her, da, og da tenker jeg at det er en fare for at ganske mange vil oppleve at, ja, kanskje de er transpersoner, da, fordi at det vil jo, det gir en slags status og veldig mye sympati, da, å være transperson, og det tenker jeg det kommer fra et bra sted, at man vil anerkjenne de og gi dem rettigheter og hjelp. Det er bra, men når man vet at unge jenter også er sårbare for sosial smitte, ikke sant? NRK har gjort en god jobb med å dokumentere en sånn nettverk av selvskading som sprer seg på nettet, hvor du ser at det er ikke jevnt spredd utover befolkningen, det oppstår i sånne klynger hvor noen folk begynner å gjøre det og forteller om det til vennene sine, og så plutselig er det et miljø, da. Og det ser man med trans-saken også i USA, at det oppstår gjerne i sånn typ California, litt høyere sosiale lag, hvor dette her er veldig et stort tema, og det kanskje er noen jenter som sliter litt sosialt, og så kommer det ut som trans, og da tenker jeg man skal være forsiktig med å bare si at ja, nei, dette er det du sliter med. Nå skal vi gi deg behandling.
Ja, for det høres ut at det kan være, vi kan, selv om vi kan støtte at det finnes tilfeller der det er fornuftig å intervene eller gi behandling, så kan vi falle i felle og gi behandling på feil grunnlag, fordi det er et hot topic, som du sier, og det kanskje kan virke som en quick fix, snarvei til å bekvitte sine psykiske problemer, som kan være psykiske problemer, men kan jo også være hvordan det er å være ung jente eller ung gutt, og være usikker på hva som foregår da, fordi vi påvirker. Hvem er det her med, for det er en ting som jeg har tenkt litt på, det er å puberteten inntreffer jo, jeg vet ikke, fra 11-12 år til 18-20. Og da er det jo fort å tenke at hvis vi skal hjelpe folk, så er det lurt å gjøre det før puberteten inntreffer, da, kanskje spesielt for kvinner, jenter som får testosteron og blir større og så videre. Men da kommer vi inn i et litt vanskelig felt, fordi da er det snakk om 7-8-9-åringer som vi må ta valg basert på. Når er det riktig å gi behandling både på sånn og alder?
Ja, jeg har hørt det argumentet bli ytret, og jeg skjønner hva man mener med det, men jeg er ikke enig da. Og Sverige, for eksempel, som er, vil jeg si, kanskje det mest politisk korrekte landet i Europa, de har jo nylig gått rett tilbake, altså motsatt vei av det Norge nå har gjort, fordi at de har sett at de kanskje har gitt behandling på for tynt grunnlag da, til denne pasientgruppen som jeg nevnte. Det er viktig å få med seg. Og kanskje den mest kjente transpersonen i Norge, eller i hvert fall en av de mest kjente, definitivt blant yngre, heter jo Emma Ellingsen. Og hun ble kjent gjennom, jeg tror TV-serien het Født i feil kropp eller noe sånt på TV2 for noen år siden. Og hun ble operert da hun var 18, tror jeg, ikke så lenge etter hun fylte 18. Og hun har uttalt at hun er glad at hun ikke at hun måtte vente såpass lenge da. Fordi at det føltes på en måte riktig å være sikker i sin sak når man gikk gjennom det, ikke sant? Og at det er en stor påkjenning også, ikke sant? Og når man vet fra en del studier at det er veldig mange av disse som på et eller annet tidspunkt har opplevd kjønnsinkongruens, som det heter, det å oppleve seg som trans, da. Man vet at det er veldig mange av dem som etter hvert finner seg til rette i egen kropp, enten som homofile eller lesbiske, eller bare en litt annerledes gutt eller jente, da. Eller mann eller kvinne etter hvert. Og jeg tenker at den kroppen man er født med er veldig vakker og fint å ha en funksjonell kropp, og man står i fare for å tukle med det da, når man gir hormoner eller kirurgiske inngrep fra en tidlig alder, hvor det da er en del ting som kan bli skadet, ikke sant? Beinbygningen, stemmen, hvis man tar bort pupper, eller orgasmefunksjonen kan også bli ødelagt, og det er jo en av de største gledene i livet, ikke sant? Så det tenker jeg er veldig alvorlig hvis noen opplever det. Og bare hele identiteten som på en måte en mann, tenker jeg, man frarøver en ung gutt fra å på en måte vokse inn i, da, hvis man gir den personen hormoner og pubertetsblokkere fra en tidlig alder. Og det er fint mulig å gi en god behandling og operasjon etter fylte 18 og sånn. Det ser man jo på hun Emma Ellingsen, ikke sant? Det er en vakker kvinne nå i dag, ikke sant? Født som mann. Og jeg tenker at ingen, ikke engang hun selv, tenker at hun burde ha blitt håndtert liksom fra hun var 8 år gammel. Det tenker jeg er uansvarlig da.
Ja, altså en anekdotisk bevis er jo ikke så lett å ta store politiske beslutninger på. Men hvordan skiller man mellom de som trenger behandling i ung alder og ikke? Har vi noe forskning og statistikk på om hvordan vi skal løse det? For jeg føler at debatten burde ligge på hvordan vi skal hjelpe folk på best mulig måte, og ikke om vi skal gjøre alt fra de 5 år, eller vi ikke skal gjøre noen ting i det hele tatt. Jeg føler at du har en viss nyanse der også, at ikke du er med på polariseringen her, men at hvordan vet vi, har vi noen tall på det, forskes noe på det?
Ja, dette er det veldig delt mening om, så vidt jeg har forstått, men jeg tror det er et skille der på de som har en veldig konsistent opplevelse av kjønnsinkongruens fra de er veldig unge da, og ja, typ kanskje 3-4 år allerede fra de har kunnet liksom ytre sin personlig identitet da.
Og så må det være en kontrollgruppe. Hvordan var det før debatten kom da? Var det like mange som hadde den indikasjonen de var 3-4 år da også? Altså er det en del av det å bli være barn liksom?
Ja, ikke sant? Og den store økningen man ser nå av folk som søker behandling eller hjelp, det er jo folk som har fått den tanken i puberteten, i tenårene. Og da tenker jeg det er en gruppe som skiller seg litt ut, og den må man være ekstra varsom med. Når det kommer til den andre gruppen som opplever seg som trans fra de er unge, så da er det sterkere argument for å gi dem hormonpreparater eller pubertetsblokkere allerede fra de er unge. Men jeg, heldigvis er det ikke jeg som skal ta denne avgjørelsen, tenker jeg, men jeg fortsatt vil være litt skeptisk til det, fordi at det også blant dem vil være en stor andel, så vidt jeg har forstått, som etter hvert finner seg til rette i det kjønnet de har, med den kroppen de har. Og
det må jo være over 0% som befinner seg der, og hvis man gjør inngrep som på de som da naturlig ville funnet tilbake, så en måte å finne ut på det må jo være å ta alt ifra HUNT-undersøkelser og alt, vil jo prøve å finne ut av hva er bakgrunnsusikkerheten rundt sitt eget kjønn i en befolkning i alle kulturer, og da sjekke hvor mange som er i den vestlige delen av verden som har det her i sjøen høyt oppe da. Og så er det så mange ting vi må få på plass da, altså det her årsak-virkning utfordringer som man ser i statistikk og i all mulig slags fagfelt, altså du har Jeg regner med det tilfellet der jeg har hørt at de som transpersoner har en mye høyere grad av psykiske registrerte lidelser og selvmordsforsøk.
Mm.
Og da det jo, hvis jeg skal ta en side av saken, la oss si de som har lyst til å, eller de som er for endring av kjønn i stor grad, kan du si at de er psykisk syke fordi at de har fått veldig mye PC av samfunnet og ikke er rett kropp, men det kan jo være andre veien rundt også. Vi vet jo ikke hva som starter først da, høne og egg liksom.
Ja, det er jo en av de tingene som jeg har reagert litt på, som den foreningen som heter FRI, som da arrangerer Pride, og er en sånn organisasjon for homofile, lesbiske og transpersoner. De har jo sagt at de er skeptiske til at transpersoner skal gis ulike psykiatriske diagnoser når de mener da det stresset de opplever er påført av samfunnet. Og det synes jeg er en veldig på en måte, lett konklusjon å komme til fra et sånt.
Det vil jo være det, i hvert fall hvis du drar deg så langt på å si at alle de som er transpersoner da, som har psykisk lidelser har det kun på grunn av samfunnets trykk. Det betyr at hvis du tar bort samfunnets negativ, eller påståtte negative holdninger mot transpersoner, så vil de ha null psykiske lidelser, men den vanlige bakgrunnspsykiske lidelsen i samfunnet, så vet ikke, 1-4%, den har ikke de. Det vil jo være veldig unaturlig. Ja. Så
jeg synes det er et merkelig standpunkt å ta, og det er på en måte å bygge ned tilliten til det fagmiljøet som faktisk har ansvar for disse diagnosene og behandlingen i samfunnet, da. Mens du på en måte tar et oppgjør med det fra et identitetspolitisk standpunkt, egentlig, hvor du tenker at transpersoner vet best selv liksom, hva som bør skje med dem, og det tenker jeg litt feil, fordi hvem er det som egentlig gjør det, ikke sant? Alle er jo avhengig av rådgivning og bekreftelse fra resten av samfunnet, ikke sant? Og ikke minst gjelder det også transpersoner, og det.
Ja, altså hvis du har en form for kreft, og så har du en, så vil jeg ikke sammenligne for mye, men hvis du har en form for kreft, så er det ikke at det er sammenlignbart med å være trans, men hvis det er lidelsen din, og du velger å ta affære selv da, og velge alternativ medisin, eller bare spise epler, for eksempel, så vidt jeg vet hva det er Steve Jobs gjorde en periode, så hjelper ikke det da. Og så da har vi jo da laget institusjoner som prøver å finne ut hvordan vi skal håndtere kreft, for eksempel. Og da må vi jo finne ut den beste løsningen da, samtidig som vi måtte ivareta den individuelle liberalistiske friheten til å gjøre som man vil.
Ja, ikke sant? Og da, ja, nå har vi jo vært ganske nyanserte til nå, i hvert fall her på det å være det, men det er jo et element av dette her som hvor da motparten i denne debatten som har blitt en sånn stor kulturkrigdebatt, for det handler om et mye større fenomen enn bare disse få individene, ikke sant, som skal søke behandling, og som alle har lyst til å hjelpe, ikke sant, men det er kanskje uenighet om hvordan man skal gjøre det, men det er også et spørsmål om hva egentlig kjønn er, ikke sant, og hvor mange av de som er mest ideologisk overbevist på, hva skal man kalle det, ikke sant, den politisk korrekte woke-siden, de er jo da overbevist om at transpersoner faktisk er det motsatte kjønn, og det er ingen forskjell, og det er derfor, ikke sant, de sier at transkvinner skal kunne konkurrere i kvinneidrett, og det er fordomsfullt å si noe annet, ikke sant, og nå er det da en svømmer i USA som heter Leah Thomas, som gikk fra å være nummer 462 blant menn i college-idrett til nå å være nummer 1, da, solklart beste kvinnen. Og dette er jo da ikke en kvinne i biologisk forstand, ikke sant? Så Leah Thomas har da voldsomme fordeler på grunn av den puberteten hun har gått gjennom som gutt eller mann.
Ja, så hadde endringer etter
puberteten. Ja, hun ble vel trans på college, tror jeg.
Akkurat der synes jeg det er vanskelig å være nyansert, fordi en stor kropp med testosteron som har bygd muskler og så videre, og så tar du bort testosteron, så du er jo sterkere, rett og slett.
Ja, absolutt.
Og du finner store, sterke kvinner, men det er ikke normalen da.
Nei.
Og da blir det jo urettferdig. Altså hvis du doper deg med testosteron som mann, så er jo ikke det lov, så vidt jeg har skjønt, i idrett.
Og nå hun nominert til en pris for årets kvinne, fordi hun så flink i idrett. Ja. Og det, da blir det parodisk, mener jeg da. Da blir det... det den transsaken som jeg, ikke sant, jeg kan sympatisere med mye av det, men den taper så utrolig mye på sånn tull som det, synes jeg da. Fordi det liksom sånn... 95% av normale folk vil bare riste på hodet, og unge kvinner som vil konkurrere i idrett, ikke sant, blir jo demotiverte av det her, ikke sant?
Ja. Hvis, hvis du i konkurransen årets mann, så bare kom på 450 den plass da?
Ja, i hvert fall når det gjelder svømming da, men dette her var jo årets kvinne som liksom sånn, kategori kvinne, ikke bare svømming, ikke sant?
Ja.
Ja.
Det sies jo, det sies at vi menn snakker litt om følelser. Har jeg hørt rundt, og det virker som det begynner å bli en sånn etablert sannhet. Mm. Jeg vet ikke hvordan forskningsbakgrunnen det er sagt på, men det, la oss si at det stemmer sikkert. Hvis vi da, og i en sammenheng da, så er det jo det at vi tar jo livet vårt, altså selvmordsraten for menn er betraktelig mye høyere enn for kvinner, jeg husker ikke tallet, men vet ikke, 4 ganger flere menn, eller noe sånt. Og hvis du stopper liksom variablene der, så kan det virke som at det her er et validt argument, og da kan vi lage både podcaster og foredrag om at vi må få endret menns måte å snakke om følelser på. Men hvis du ser på selvmordsforsøk, så er det jo plutselig mye flere kvinner. Mm. Så da kan du like så godt si at kvinner snakker for mye om følelser, men vi er bare flinkere til å gjennomføre selvmord, vi menn. Jeg vet ikke. Så det er bare sånne type nyanser, hvis det er merittig å se det, betyr at vi debatten kan fort skje en i feil retning. Da. Hvis vi tar litt videre, det er jo litt, eller det er relatert, da, og det er kanskje det mest ledende spørsmålet jeg har stilt noen gang, og det med terroren under Pride, som var forferdelig hendelse i Oslo. Hvordan ser du på denne hendelsen? Er handlingen et tegn på at vi har liksom fått et tilbakeslag i frigjørelsen og skapelsen av aksept for de skjeve i samfunnet? Eller er det typ uflaks at det ikke skjedde på 7. mai, siden dere kunne ha skapt mindre bensin på bålet til den debatten vi nettopp snakker om?
Ja, det er vanskelig å si hva man skal... om man kan tolke den hendelsen som liksom et symptom på et større samfunnsendring, eller om det er et resultat av en psykisk syk og ideologisk drevet mann som fant ut at dette var det han ville bruke fredagskvelden sin på. Det er det jo.
Fordi Breivik hadde jo også tilsvarende, og selv om han er definert som frisk, så hadde han jo ganske ekstreme, eller åpenbart ekstreme holdninger. Mm. Han drepte jo mye flere, men den debatten er litt annerledes om høyere ekstremisme enn kanskje transdebatten da.
Ja, nå vet man jo ikke om det hadde noe som helst å gjøre med trans, eller...
Nei, altså...
Egentlig vet man jo ikke om det har noe med homofili å gjøre heller, selv om jeg tenker at det er nærliggende. Men
ja, men jeg tenker, hvis det la oss si at det ikke har noe, at han, altså, målet hans var å drepe folk i en stor folkemengde, så har du, hvor mange folkemengder har du å velge mellom i løpet av et år da?
Ja, ikke sant? Og det er jo i og med at han er kjent som en islamist, så tenker man jo at det er sannsynlig. Og det er jo, man har jo sett et lignende angrep fra en islamist i USA. Husker ikke akkurat hvilken by det var, men for noen år siden, på nattklubb det også, mot et homofilt miljø.
Mm.
Og jeg tenker at det er jo et symbol på de konfliktene som oppstår i et multikulturelt samfunn, da, hvor man vet jo at homofobi og intoleranse for homofili er et stort problem i islam. I hvert fall er det noe jeg har vært opptatt av å snakke om, og ikke alltid møtt så veldig positive tilbakemeldinger på det.
Ja, for da snakker du mot islamofob
ja,
i tillegg.
Ja, så det er på en måte to minoriteter som mange mener er sårbare, som blir satt opp mot hverandre. Men islam er jo da en... vel, verdens nest største religion, og har veldig mye makt i verdens sammenheng, i hvert fall, men også, tenker jeg, i Vesten stadig mer, ikke sant? Og i hvert fall i de lokalmiljøene hvor det er mange muslimer. Og
kanskje mange, også i det politisk korrekte bildet, så må man gå forsiktig, og da...
Ja, så... Ja, det jo, det mange. Det et minefelt det her, ikke sant? Men det har jo, synes jeg, virker det som at det har åpnet seg et større rom for islamkritikk etter det her, fordi det ble veldig tydelig for folk da, at dette her er faktisk et problem som kan få dødelige følger da, som det ser ut til at det faktisk har fått.
Hvorfor tror du debatten virker til å være så polarisert? Altså, hvis du, kan du, har du noen forklaring på hvorfor du står på den siden du står på? Er det noen mønster i hvem som havner her og der i forskjellige typer samfunnsspørsmål?
Ja, det et godt spørsmål. Det, jeg prøver jo på en måte å alltid tenke rasjonelt og se på ulike saker hver for seg, og ikke på en måte bare kjøpe et sånn helt, helt ideologisk rammeverk for hva jeg skal tenke om, om alt. Men det, det er sikkert mange andre som tenker at de gjør det samme, uten at de nødvendigvis gjør det også. Men jeg tenker jo en stor forskjell er når det kommer til toleransen for meningsmangfold og for kritikk, hvor det er det som skjedde etter Pride-angrepet, eller angrepet mot London Pub og Per på hjørnet, det var jo at mange lette etter syndebukker, ikke sant? Og nå er det viktig å undersøke at de eneste virkelig offrene i den saken er jo de som ble utsatt for angrepet. Men det, og alle er jo enige om at det var forferdelig, og man må fordømme det og alt mulig, så når det er sagt, så kan man gå videre, ikke sant? Og det som skjedde etter denne hendelsen var at redaktøren i Subjekt, Danby, han var jo på NRK og kommenterte dette her, og da var det veldig mange som reagerte på at hvorfor var han der? Subjekt har jo kritisert Pride, og folk gikk jo til og med så langt som å si at vi hadde vært, eller vi og alle andre som har kritisert woke, brukt woke-begrepet kritisk eller kritisert Pride, har vært medskyldig da, i dette angrepet ved å legitimere hets og i ytterste grad da, vold mot, mot det homofile miljøet. Og det, da tenker jeg den...
Da bruker du opp skytse ganske tidlig da. Litt sånn som ja. Å kalle en person for rasist før du har hørt hva personen sier da.
Absolutt, og da, da tar jo den... Da tar liksom samfunnsdebatten en slags... religiøs vending når man angriper det, altså angriper folk ikke for det de har sagt, fordi det er ingen som faktisk har kritisert spesifikke innholdet i, det, i de kritiske tekstene vi har hatt. Det har kun vært angrep på blasfemi da, ikke sant? Man har vært blasfemisk, man er kjettersk, og da skal man tas, og det blir en sånn ikke sant? Det blir, da blir det en utpeking av syndebukker og en slags sånn moralposering hvor man framhever seg selv ved å si at vi er på den gode siden, mens disse, disse her er ikke det. Og det tenker jeg er en av de største, mest problematiske aspektene i samfunnsdebatten akkurat i dag. Hvor jeg prøver i hvert fall så godt jeg kan å lese mine meningsmotstandere i beste mening, da, og prøve å finne ut hva, hva det er de faktisk mener, og ta, ta de på alvor når de sier hva de mener, hvorfor de mener det. Da. Mens her blir det... blir litt motsatt, og det, det synes jeg har vært synd å se denne sommeren, at det blitt, jeg synes det har blitt mer polarisert i etterkant av den forferdelige hendelsen.
Ja, og det kan vi jo nesten ikke unngå at på en eller annen måte så, så er en debatt nødvendigvis litt polariserende, kanskje i hvert fall når den står på det. Men det er synd hvis vi ikke kommer videre, at den stopper der, at, at man blir kneblet, og det har jeg i hvert fall ikke inntrykk av at det er veldig stor grad i Norge. Men, altså, vi nevnte clickbait og så videre, og nå skal ikke jeg føle ut på noe tynn is her eller noe sånt, men jeg merker jo selv at jeg synes enkelte tema er mer artig å prate om enn andre ting. Jeg er veldig opptatt av at vi får, at vi har mye forskning, bredde forskning, at det skal bevilges penger dit, og så er det jo en debatt der ute nå i kanskje i akademiske miljøer, men også litt uttatt at defunding, altså nedprioritering av forskningspenger til forskningsrådet for eksempel, er høyaktuelt. Men det er ikke like, det er ikke like trøkk i det som LGBT-debatten. Hvorfor skriver du ikke mer om forskningsmidler som vi mangler?
Nei, akkurat det har jeg faktisk på lista. Jeg har lyst til å skrive en tekst om det, hvor jeg tenker at hovedpoenget kan være at Norge bruker alt for lite penger på forskning, sånn sammenlignet med størrelsen på BNP-en vår. Og hvis du sammenligner det med andre land, så bruker vi da en relativt ganske liten andel, som er egentlig ganske teit, fordi hva annet er viktig det å bruke penger på? Det er jo sikkert noe, men ikke så mye da. Det er jo veldig viktig for utviklingen av alle felt i samfunnet, men...
Og hvis du justerer for størrelsen på pensjonsfondet utland, så er det vel også veldig lite.
Ja, og da er man jo inne på liksom litt sånn større debatter om medienes rolle, ikke sant? For på den ene siden så har man et ansvar for å skrive om det som folk bryr seg om, ikke sant? Og det som folk er opptatt av og snakker om, det er jo et signal på at det er viktig, og ja, da bør man dekke det. Og det er jo et argument for å dekke for eksempel Pride, da. Ja. Samtidig som at mediene også har et ansvar for å opplyse befolkningen, kanskje, ikke sant? Og dekke de, og løfte frem de spørsmålene som ikke snakkes nok om. Og det er jo noe man også prøver på, men man kan ikke bare gjøre det, fordi da vil ingen bry seg. Og så kan man ikke bare gjøre det første heller, for da blir man en pervers blanding av seg og Høyre og Dagbladet, ikke sant? Og det,
ja, ikke sant? Man må jo skrive om det folk vil høre om, for da leser folk de dokumentene som blir skrevet, og så kan man da skrive om, kanskje få inn noe baits, clickbaits, og så skrive om det som er viktig, for hvis du bare skriver om ting som er meta-viktig og skal drive oss fremover og så videre, så leser ikke folk det, og da får vi kanskje ikke så mye ut av det. Men det er jo veldig synd. Vi har jo en nettopp skutt opp det fineste instrumentet noen har lagd i L2-banen utenfor jorda, James Webb-teleskopet. En liten notis på nyhetene, og de bildene jeg tar allerede helt, helt enorm. Jeg vil jo abonnert på den avisen som skriver det. Og det er mye ting vi kan skrive om, men ja, se og hør prinsippet med at man klager på at det står så mye rart i se og hør, men da må man jo slutte å kjøpe det da, men det er jo ikke helt sånn det fungerer. Så dere må jo ta noe valg i subjektet også, og det må jo alle ta for å få lesere. Er det en strategi hos subjektet å skrive om nok kontroversielle tema, sånn at dere kan skrive om ting som ikke er like clickbait?
Nei, det er vel mer det at vi opplever kanskje at de fleste andre medier som på en måte dominerte før vi startet opp, de var ganske like hverandre, og det var ofte konsensuspreget dekning av en del ting, og det var ikke det var på en måte, jeg tror det er mange som har de meningene som jeg har da, og vi flere andre i redaksjonen her som opplevde at det var litt lite rom for det i mediene, og så for eksempel når det kommer til, ikke sant, Pride eller rasismedebatten, så er det jo åpenbart at det er noen spørsmål som kan bli stilt, som ikke ble nok stilt. Det er jo bare det at vi har hatt såpass bra vekst som vi har hatt, det er jo et tegn på at det har vært et marked for det, ikke sant, og det har vært folk som har lurt på det, og så blir man da takknemlig når noen tar den jobben. Så, men ja, jeg tenker at når det er noe som er veldig tabubelagt, så er det et signal om at det er noe som samfunnet på en måte ikke helt har diskutert igjennom, eller det er noen spørsmål å stille der, da, og det er noe å lære. Ikke sant? Hvis man ikke hadde stilt spørsmål ved tabuene som kirken påla samfunnet, ikke sant? Så ville man aldri kommet videre forbi de sannhetene som noen bestemte at skulle finnes på den tiden.
Ja, ikke sant? Og hvordan vet man om man står på rett eller feil side av historien? Ikke sant? Det er jo relativt at vi har gjort masse endringer i forhold til lovverket rundt homofili, og et av våre fineste øyeblikk kanskje etter krigen. Betyr det også at det som vi diskuterer innenfor transdebatten er tilsvarende, da, at det er automatikk, da, at vi kan se fremover, at du må på rett side, det vet vi kanskje ikke før man kommer langer frem i tida da. Jeg har lyst til å gå videre til noe vi har snakket om før du kom, og det er en kritikk dere har fått av en som jeg har følt en stund, det er lenge siden jeg har følt den det siste, men det er jo en som da jeg har sett på som en autoritet innenfor kritisk tenkning. Og det er Gunnar Kjomli, det er en sånn disputt dere hadde rundt vaksiner. Og han virket til å påstå litt det vi kanskje var innom, at dere i subjekt har en tendens til å være uenige med mainstream, bare for å være uenige med mainstream, for å kanskje ha en målgruppe for de som er på en måte kanskje i sentrum, nyansert, smarte folk, eller for å verke smart, for å selge abonnement. Og altså, du er sikkert enig at det er jo ikke en kritikk med 0% validitet, for RF, clickbait og så videre. Og jeg kunne jo være en kunde på det grunnlaget, for jeg synes temaen du snakker om er veldig viktig for en ting, men det er også veldig underholdende, for det er mye fart og spenning i det. Og sikkert for at jeg har lyst til å virke smart. Hva svarer dette til den kritikken fra Kjomli?
Ja, det var jo det han kritiserte oss for med vaksiner og covid-dekningen var jo enden på visa som startet med at han kritiserte oss for det han kalte lavgradig terrorisme på grunn av woke-dekningen og Pride-debatten som vi startet samtalen her med, da, så var det en del frem og tilbake, og så endte han og Danby opp på Dagsnytt 18, og da var det vaksiner som han trakk frem, da, og det synes jeg var en svak kritikk han kom med, fordi det han nevnte var at vi hadde våget å i det hele tatt trykke noe som antydet at vaksinerte ble smittet mer enn uvaksinerte, og det er det jo noe forskning som tyder på, og så er det kanskje noe forskning som tyder på det motsatte, men jeg er veldig motstander av det synet om at man skal liksom unngå å snakke om det som noen sier at det er vedtatte sannheter, da, ikke sant? Fordi i hvert fall når det har gått så kort tid som det har gjort med covid og vaksiner, og det er rett og slett veldig mye man ikke vet, da. Og jeg tenker at det er ting som bør kunne diskuteres. Og det har kanskje bunnet kanskje i en litt ulikt syn på befolkningen, hvor jeg tenker at jeg har litt tillit, da, til folk, og jeg tenker at folk bør få presentert ulike argumenter, og man bør ikke være så skråsikre, da, mens han virker å komme fra et syn hvor man skal bare kjøre gjennom anbefalingen om vaksinering og lockdown og diverse ting, og skal ikke stille spørsmål ved det, fordi da kan folk få farlige ideer om å liksom gjøre opprør mot anbefalingene, og kanskje ikke gjøre det som er sitt eget beste, da. Så det er kanskje litt sånn mitt utgangspunkt, og vårt er kanskje mer sånn klassisk liberalistisk, mens hans er mer autoritetstro, da. Og, ja, og så det er på en måte ulikt filosofisk utgangspunkt her.
Ja, ja, absolutt, og jeg er nok på den siden at i hvert fall med tanke på at jeg bor i det landet jeg bor i, så hvis jeg skal velge en eller annen retning, så vil jeg egentlig ha valgt å bare høre på myndighetene, for da er det som regel, da får jeg oftest gode beslutninger, selv om det alltid tas, det er ingen som vet alt, men man får oftest gode beslutninger. Det er jo litt måten jeg grunn til å tenke sånn, det er jo fordi jeg har høy tillit til staten og systemet. Mm. Men det er også fordi at det er jo livet mitt mye enklere. Og ref den saken jeg med Gunnar, så er det jo, kommer jo fra en tid, altså det der vaksinemotstanden var jo helt annerledes. Det bygger jo på noe annet enn akkurat det her, da. Det bygger jo på et tullet fyr som hadde noe autisme, skapte noe korrelasjon mellom autisme og MMR-vaksiner et eller annet, og han baserte det på 12 datapunkter og 12 personer, barn som visst nok skulle ha fått, og det er jo alt for lite, det blir bare støy i en sånn type statistikk, og han er beviselig en svindler, da. Men jeg har jo inntrykk at samfunnet har skjønt det her, at det er veldig få som aktivt er vaksinemotstandere. Vi har høy vaksineringsgrad, men det gir jo da et publikum som kanskje kan være veldig åpen for å høre på at vaksiner alltid er bra, selv om det finnes noen nyanser i enkelte vaksiner som ikke er så bra. Altså, kan det være svininfluensa eller koronavaksin, sånn som jeg leste i den ene artikkelen din om at det var ingen anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om å vaksinere friske folk mellom 18 og 44 år, men det ble jo da gjort likevel.
Ja,
det var jo, og det betyr ikke at du er vaksinemotstander, nei. Det betyr bare at du har en nyansert forhold til de mellom 18 og 44 år.
Mm. Ja, det var jo Paul Henrik Hagen, en spaltist vår, som skrev den artikkelen. Han har skrevet masse om korona, og han er jo, han hamrer løs da, når han først skriver, så det blir underholdende å lese, men også polemisk til tider, ikke sant? Og det er mange som reagerer på den tonen. Men jeg synes det var et veldig godt funn, at det var en politisk beslutning å anbefale alle i befolkningen å vaksinere seg. Fordi det var egentlig ingen holdepunkter for å si at det er smartere å vaksinere seg hvis man er ung enn å ikke gjøre det, fordi at man takler covid mye bedre enn de gamle.
Hva var problemet med å vaksinere 18-44, og var det noen store ulemper da, versus fordeler?
Det er slett, vil jeg tørre påstå at det vet man ikke enda.
Og uansett så er det kostnader med å gi gratis vaksinen.
Ja, og ikke minst liksom, sosiale kostnader ved å presse alle til å gjøre dette her, og insistere på at dette er det beste for alle, ikke sant? Og,
ja, du utfordrer kanskje i verste fall tilliten til samfunnet som vi snakker om, som vi har bygd opp over lang tid i Norge.
I hvert fall hvis det viser seg at dette har medført negative bivirkninger, men det vil man jo si ved motsatt tilfelle også, ikke sant? Så det er jo, man må ha respekt for det, det er en vanskelig avgjørelse å ta for politikerne, men ja, sånn er det.
Altså, jeg har et inntrykk av at vi har kommet ganske, altså du har nevnt Pinker før, og han har skrevet boka The Better Angels of Our Nature, som argumenterer for at verden er trendene, de lange trendene er at alt blir bedre, og det har jeg jo inntrykk av også, og selvfølgelig finnes det noen steg tilbake rundt om, men ta Skandinavia for eksempel, som det virker som går veldig bra da, til tross for mye. Tror du litt av polariseringspotensialet fra subjekt eller fra alle, at vi er på en måte, vi har den der Maslows behovspyramide som da har et nytt lag på toppen der vi kjeder oss litt og har lyst til å polariseres, eller at vi rett og slett har god tid til å finne mer negativt enn det som er tilfellet. For det er kjedelig med at det tralter oppover sakte, men sikkert.
Ja, muligens. Det er en interessant hypotese, men jeg er usikker på om det finnes noe,
det er ikke noe du har planlagt
objektiv holdbarhet for det, men det, på et sett og vis kan du jo kanskje, nei, jeg vet ikke.
Hva kan være positivt med polarisering?
Vel, man får synliggjort interessante samfunnsspørsmål som man må finne ut av, men jeg tenker at egentlig så er i seg selv så er ikke polarisering bra, men det er kanskje bedre enn at alle er enige om noe som er feil. Da. At det blir en debatt om det, og så kan det være polarisert i en kort tid, og så finner man kanskje frem til noe nytt da, etter hvert, og lærer noe. Det er jo i hvert fall det man håper. Da. Men polarisering er ikke et mål i seg selv, tenker jeg. Men
hvis du fjerner all polarisering, så vil jo kanskje endelig Venstre bli det største partiet i Norge.
Ja, det hadde vært noe.
Hvor ofte, jeg kan snu på deg og spørre, hva som skal til, eller hva som er triggeren for at du skifter mening om et tema?
Det ville jo vært å se gode rasjonelle argumenter, gjerne med empirisk bevis da. Kanskje ikke bevis, men indiser i det minste, for at det jeg trodde var feil.
For i transdebatten det vi har snakket om, så er det kanskje, så mangler jo begge sider kanskje en del evidens og god forskning til å ta beslutninger.
Ja, det er jo da fordi at vi på en måte står midt oppe i en stor brytnings på et brytningspunkt da, hvor ting skjer raskt, og man har ikke, det er nye typer behandlinger, nye tilnærminger man har, man trenger da forskning over flere år, ikke sant? Og, så der kan man ikke konkludere noe 100% ennå. Men jeg, på en måte, mitt forslag der er ikke noe sånn ekstremt radikalt nødvendigvis. Det er kanskje mer sånn, litt mer konservativt utgangspunkt med å vente litt. Da. Det er de som vil påføre på en måte radikale endringer i anatomien til sårbare individer, som jeg tenker har den største bevisbyrden på sin side. Da.
Ja. Jeg har inntrykk av at du heller vil at vi skal sitte litt på gjæret inntil det kommer god data inn, og da stille de spørsmålene som skal til. Da. Men har du noe, hvem som er dine autoriteter og de du hører på, har du noen eksempler på det, og hva som gjør at de er, du føler at de er nærmere sannheten enn andre?
Ja, det det vil jo være ofte folk som har studert det tema eller noe da, professorer, forskere og så videre, men ikke alle de heller, fordi det veldig mye ideologisk tankegang i akademia også, så jeg prøver på en måte å finne de som jeg opplever at har veldig peiling på tema, men som klarer å snakke fritt og på en måte være ydmyke og ikke være alt for skråsikre. Og,
men det er jo ikke jobben til professor å være ydmyke.
Nei, ikke sant? Det kan du si, men på en måte så skal jo de være ydmyke for at det de tror i dag kan være feil, ikke sant? Fordi at vitenskap handler jo nettopp om det, å falsifisere vedtatte sannheter og komme seg videre, da. Og når man begynner å liksom nekte spørsmål å bli stilt, det tenker jeg er et sterkt tegn på at denne personen her er kanskje ikke den rette personen å høre på, da. Fordi da, hvordan skal man da komme videre, hvis man ikke tåler at sine det man tror på blir stilt spørsmål ved.
Ja, jeg merker jo selv at, og jeg har sikkert mye forbedringspotensial, men at jeg har liksom noen, om ikke autoriteter, i hvert fall noen jeg hører en del på, og når de på en måte tendenterer til å endre sin holdning, eller snakker om nye ting som ikke har vært borte, så er et lettere offer da. For eksempel, kan det være, altså for eksempel Sam Harris har jeg fulgt i mange, mange år, og jeg synes han er en, måten han artikulerer seg på, måten han prater på, jeg resonerer veldig med meg. Han er tydelig, og han er uredd, og det er litt sånn som du også er. Men jeg har jo vært en sånn, litt skeptisk, og har ikke hatt noe tro på meditasjon og sånn. Er det bare tull, magisk tenkning, bla bla bla. Men han er jo veldig for eksempel for det, og jeg vil aldri bli nærmere til å faktisk begynne å teste ut meditasjon, men det er ikke sikkert jeg hadde hatt det samme forhold til det hvis det var noen andre som har sagt det, som jeg var uenig med Sam Harris. Er det noe du tenker på når du skal form synspunkter, eller gjør du det du føler rett, som føles rett uavhengig av det?
Ja, jeg tenker at det er viktig å være kritisk også til mye av det som blir sagt fra de man beundrer, sånn som Sam Harris har jo fulgt også lenge, og synes at han stort sett klarer seg ganske bra, men jeg har egentlig ikke hørt veldig mye på han i det siste, så mulig han har gått ned noen veier som jeg ikke vil stille meg bak, men han har jo hatt en del debatter med Jordan Peterson, hvor de var veldig uenige i starten, og så har de kommet nærmere hverandre, og begge de to har jeg likt å følge med på. Men jeg synes jo at Jordan Peterson også i det siste har blitt litt lite ydmyk og blitt litt for mye kulturkriger i stedet for en måte å være en rasjonell kritiker av den andre siden som han startet som, synes jeg, så har han på en måte tatt litt for mye lag på den andre siden, synes jeg da, og det er på en måte en naturlig konsekvens av at han har blitt fullstendig demonisert av den siden han kritiserte da, og det vil jo på en måte naturlig nok føle til at du begynner å identifisere deg mye med den andre siden, ikke sant? Men det kan være problematisk, for da mister du den litt sånn objektive rollen som man har hatt.
Jeg tror hans eksempel er, for jeg har jo følt meg, jeg synes han var helt strålende å følge med på et show uten like, og altså, i starten så var han, altså det Harald Eier i 2010 med Hjernevask, så var det jo egentlig den storyen han bygde på, som er ekstremt viktig at vi er ærlige og ydmyke rundt hvordan funn vi er i virkeligheten. Men så har han har hatt noen utfordringer på privaten også, og han, det er nesten som man kan, hvis man kan ta det litt ekstremt og si at han utnyttet den der hjernevaskdebatten til å kunne bli en sånn bibelsk nytestament for eksempel. Selvfølgelig er det ikke så avansert, men han er jo flink med ord, og jeg hørte så vidt på den der samtalen mellom han og Sam Harris ganske nylig, og det virker som at de har litt sånn kompisforhold, og det jeg likte med det er at de er uenige på veldig mange felt, men de har en veldig fin tone, så det er på en måte et eksempel på hvordan et slags polarisering kan komme i mål, da, at vi ikke bestemmer oss for å være uvenner, for de er veldig to ulike folk.
Ja, men det vil alltid være sånn, som du sier, at hvis en person er enig med deg i det du har tenkt gjennom på forhånd, så vil du automatisk ha mye mer tillit til det du sier på andre felt. Da. Og det er en sånn person jeg kom til over nylig som heter Balaji Srinivasan, som er, han har, hvis noen har hørt på Tim Ferriss sin podcast, så han var der to ganger i fjor, og begge to ble de to mest populære. Da. Og det er en av de, selve podcastene er også en av de mest populære i sånn teknologi, Silicon Valley, startup, gründer, vitenskapsmiljøer da. Og når jeg hørte hans, og han mente liksom alt det samme som jeg mente om ting som liksom har med mitt fagfelt å gjøre, ikke sant? Og disse tingene vi har snakket om her og sånn. Men han spekulerer bare vilt om alt mulig rart annet i verden, da. Om hvor vi er på vei teknologisk, og han mener liksom nasjonalstaten i ferd med å miste sin relevans, og at folk vil etter hvert begynne å leve på sånn blockchain-nettverk i skyene, og bare ha masse interessante spekulasjoner, så jeg anbefaler absolutt folk å sjekke ut hans ideer.
Ja, det er artig at du bringte meg opp, det er ikke planlagt å snakke om det, men jeg synes det er fascinerende at det er litt sånn jo-jo-prinsipp at ting er inn og ut og perioder og så videre, og krypto er et eksempel som alle snakker om, og av og til synes jeg begynner å bli litt sånn forutsigbart og kjedelig å prate om, og i tillegg så synes jeg det er litt skummelt, altså for eksempel ta krypto-ideen at vi skal frigjøre økonomien og vi skal desentralisere og så videre, men er det lurt? Er vi sikre på at vi skal ta bort sentralbanken som evner til å skru på renta, for eksempel? Det har jo noen fordeler det også, at vi kan ha litt inflasjon. Og transhumanisme, vi skal bygge opp kroppen, vi skal til Mars, og så videre, svir jo hjertet å si at vi ikke skal, at vi ikke tror noe på at vi kjenner oss til Mars med det første, men det, hvor lenge skal vi, altså vi må, det er mye som er inn da, som kanskje, og hvis det er ting som er inn som er viktig, så er det klimakampen, og hvis måten å finne en løsning på det er å fortsette å snakke om det, så må vi passe på at ikke det blir ut, og at vi forstår hva vi snakker om når vi har de her temaene da, og leve evig, og så videre. Så ja, det var ikke noen spørsmål der, men en kommentar.
Ja, nei, det er... Jeg er stort sett ganske teknologisk progressiv, egentlig. Men som politisk og verdimessig så er jeg ikke like progressiv. Så jeg er pro-krypto, til en viss grad pro-transhumanisme, men det er jo det er et begrep som kan brukes som veldig mye, ikke sant?
Ja, og så er du, altså du, nå høres du som en sånn ovenplan, men du er ung, og det kan du si at det er, og du er opptatt av, eller vi er opptatt av krypto da. Kan du tenke deg om 20 år, når ungdommen kommer, så er vi fremdeles opptatt av krypto, litt sånn som vår foreldregenerasjon er opptatt av Bluetooth. Det har skjedd noe nytt siden da. Det er en del av det å bli eldre og bare beholde en del av de tankene man har og ikke utvikle seg.
Ja, men jeg tror det er på en måte sånn fundamentalt en fundamental frihetsmessig endring som kommer til å være varig da. På samme måte som før så var staten og religion var to en og samme ting, og staten bestemte hva du skulle tro på. Nå er staten og pengesystemet en og samme ting. Staten bestemmer hva slags type penger du kan bruke, og hvordan de lages, så det er på en måte, det er ikke et rettferdig system, mener jeg da, mens nå er de i ferd med å separeres, så det er, jeg tror det er en naturlig steg i menneskehetens måte, sånn
kanskje, revolusjon det,
mot større frihet.
Ja, men da er det veldig viktig å være rik når denne transaksjonen skjer da, fordi at du kan ikke, det er vanskelig, hvis pengene ikke har noe utløpsdato, og de blir mer og mer verdt, så får du ikke rydde opp med å skru ned verdien på store pengebeholdninger med inflasjonsverktøy.
Det hjelper alltid å være rik, ja. Men det blir jo en sparingsteknologi, i hvert fall bitcoin, da, som det ikke er så mange av i verden i dag. Da. At det er jo programmert til å være den mest begrensede ressursen som finnes, da, hvor det tradisjonelt har vært det man kaller den hardeste formen for penger, ikke sant? Det som er vanskeligst å produsere mest av, er det som har blitt brukt som penger gjennom historien. Da. Og det har jo vært gull inntil nylig, ikke sant? Og så var det først i 1971 at man bestemte seg for å gå vekk fra det, og det har hatt en del sånn...
Hatt noen utfordringer, men det har også hatt noen fordeler med at vi har evne til å trykke opp penger så vi kan opprettholde aktiviteten i økonomien. Da. Så hvis du skal bli rørlegger, så er det viktig å kunne få lånt noen penger, så du får kjøpt deg bilen og begynt å kjøre rundt, i stedet for å spare det til å bli rørlegger. Hvis du hadde beholdt guldstandarden, så ville det være en begrensning for hvor mye penger du kan trykke da.
Ja, absolutt, men jeg er ikke overbevist om at det er en dårlig ting, at man har en sånn begrensning for å holde politikerne i sjakk, og da får man ekte signaler da, på hva slags bedrifter som er faktisk profitable og som har livets rett, og ja, og kan ikke bare pumpe ting inn og på en måte maskere feil.
Ja, og det er jo elementet feil. At du kan maskere feil, men samtidig så er det også noen, det er også litt nyanser jeg føler der, for jeg føler det argumentet med at ekte bedrifter skal være de, är mer knyttet till att de här tech-selskapene blir overvurdert och de blåses upp utav proportioner. Du kan ju, hvis du ser på intäkten till vet ikke, Snapchat och de här tech-selskapene så stämmer det inte överens med 10 gånger att hvis du gånger med 10 så ska det ha varit sällskapet Tesla och så vidare. Men hvis du ser på en vanlig bedrift som producerar plater till en eller annan dingseboms så kan du bara regna på resultat och gånger med 10 så har du sällskapsvärdet. Och det är samma bägge de två koncepten är samma system. Hvis vi då välter rum och kör krypto så tar vi bort bägge två. Kanske vi måste göra någon ändring. Alltså jag känner att Norge och Skandinavia har fått till en kapitalistisk modell som till synes att den fungerar bättre än både Venezuela och USA då.
Ja, det är inte tvivel om. Det är väldigt mycket som fungerar bättre i Norge. Ja.
Så där är lite sån istället för att operera barn för vi vet vad som är svaret så är lite för exempel för att vi inte ska gå över till mörk ekonomi och ha nullstyrning inte vi vet vad den bästa lösningen är då.
Nej, det bästa argumentet för kryptovaluta och Bitcoin finns i andra länder än Norge, där det är auktoritära styrer som kan konfiskera pengarna dina när som helst, men när det är sagt, det skedde ju nyligen i Kanada. Det skrev jag också en text om. Hvor det var ju de trucker demonstrantene, altså sånn lastbilsjåfører som protesterte mot koronapass kort fortalt, og de hadde ganske store protester og myndighetene fant ut at det virket ikke å bare be dem stoppe, så de konfiskerte rett og slett eiendelen deres fra banken og det er ganske alvorlig da, og skremmende, synes jeg.
Men da er det jo det vi da tenker jeg at vi må bekjempe konfiskering av eiendommer og regulere på den måten än att gå över till.
Ja, men det kan man kan alltid ändra på det, exakt. De som är i makt kan alltid finna måter att göra det på, med mindre det är omöjligt att göra det, exakt. Och det är då en teknologisk lösning hellre än en politisk lösning är då som jag ser på det.
Ja. Kan du tänka sig att hvis vi hade haft en kryptovalutaekonomi nå så hade det varit mycket värre och föreslått och gått över till en centralbank som har styrt ränta och tryckeriet så hade det varit lika vanskligt. Altså i reform, en eller annen reform, en del reformer i skoleverket opp igjennom og plutselig så skulle alle ha nettbrett eller faktisk iPad som er et merkevare under Apple, men og jeg vet ikke hva grunnlaget var at de hadde gjort store hadde masse tall og god forskning på at innfører vi nettbrett i skoleverket så får vi mye bedre resultater i livskvalitet og PISA-undersøkelser. Eller var det fordi at det er den siste nye som vi må ha det inn i skolen? Det kan jo tenkes at det er litt sånn med krypto også, at vi må ikke forte oss før vi vet hva vi driver med det.
Ja, nei, i det tilfellet så er jeg overbevist om at det var kun fordi det var det siste nye. Og det var også lobbyering, tror jeg, fra disse produsentene av skjermprodusentene, skjermindustrien som ville selge skjermer til alle landets barn. Det var nok ikke noen forskning som tilsa at dette var lurt. Men,
hadde de valgt Android, så hadde det vist oss på PISA-undersøkelsen.
Ja, det kan man.
bra, det her er egentlig litt det vi har i den her hyggelige timen i verdensrommet. Det høres ikke ut som var helt motstander å få en liten debatt om det blir stegende eller ikke, men det hadde vært artig å se hvordan temperaturen har vært der. Ja. Debatt. Er du åpen for det, eller?
Jeg har jo titel debattredaktør, så det ville vært litt pinlig om jeg ikke var det.
Ja. Har du vært mye debatter, eller er det noe som du har mer foran deg, eller er det noe du kunne, har du erfaring med det?
Ikke mye, nei. Ikke sånn live-debatter, det har jeg ikke.
Jeg tror det kan være interessant.
En gang, tror jeg.
Ja, generelt, jeg må innrømme at jeg står jo litt på, du, det andre gang du og vi, jeg står jo en del på din side, men det var fint å se hvordan man kan ha to og så prøve å stille begge gode spørsmål, så det hadde vært gøy å prøve da. Men igjen, tusen takk for at du kom, Mikkel. Men føles at vi sikkert kommer til å gjøre noe lignende oss igjen.
Ja, det er veldig hyggelig å bli invitert hit til verdensrommet.
Kult. Takk, Mikkel.